kept the view. While all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wildcat did growl. Two riders were approaching, the wind began to howl.
Вы только что почули песню «All Along the Watchtower» у выканані славутага американскага барда Боба Дилана. Магчыма, што гэтая песня, загаловак якой перакладаецца больш-менш як «Усцяж вартавой вышкі», таксама пра турму, але яе словы яшчэ больш цьмяныя, чым словы песні «Дому зыходзячага сонца», і ніхто нават прыблізна не ведае, пра што спявае Дилан. Але песня хорошая, правда? Седзячы ў турме разам з крымінальнікамі, Славаміра Адамовіч абвясціў сухую галадоўку. Яшчэ раз паслухаем Сергея Шупу, які прачытае запісы паэта з гэтага перыяду.
5 чэрвеня 1996 году. Першы дзень сухой галадоўкі. Вечар халаднавата і пухта поляў. «Дайце мне іншага каня, перавяжыце мне раны». Шэкспір, Рычард III. 7 чэрвеня. Трэці дзень галадоўкі. Сведкам майго кароткага дыялогу са следчым Сакольчыкам быў новы і зусім яшчэ малады адвакат. Калі я растлумачыў яму, што адмаўляюся ад ягоных паслугаў, ён і сам адмовіўся ад удзелу ў працэсе. Тады следчы прымусіў яго напісаць тлумачальную запіску. 9 чэрвеня, нядзеля. Пяты дзень галадоўкі. Ужо ні пісаць, ні чытаць не магу і не хачу. Арганізм слабее, у роце суха, язык белы. У вачах цямнее, пры рэзкіх рухах хістаюся. Дні праз два буду гатовы. Дай Божа сілы. 12 чэрвеня. Дзень незалежнасці Расеі. Учора быў у начальніка, прысутнічаў пракурор Сухаверх. Угаворвалі спыніць галадоўку. Ненавіджу. І таму буду трымацца свайго. 18 чэрвеня. 14 дзень галадоўкі, 8 з якіх сухія. Следчы перадае справу ў суд. Я падпісаў, а таксама напісаў заяву, што згодны атрымаць юрыдычную дапамогу ад адваката Гары Паганяйлы. Была маці, перадала мёд, цукеркі, хатні сыр. Гаварылі пра справы радні. 30 траўня маці была ў Менску, але да мяне ў амерыканку не трапіла, бо трапіла пад міліцэйскі разгон каля ГУМу. Нейкія маладыя жанчыны з фронту ледзь выбавілі яе з бойкі.
Гэта быў фрагмент турэмнага дзённіка Славаміра Адамовіча, адной з першых кнігаў і так званай турэмнай літаратуры, якая стала нечым накшталт асобнага жанру ў беларускай прозе 21-га стагоддзя. З цягам часу, калі ў краіне прыбывала вязняў сумлення і палітычных зняволеных, бібліятэка з грыфам «Турэмная літаратура» папаўнялася. У 2013 годзе беларускі пэн-цэнтр сумесна з «Радіо Свабода» заснаваў прэмію імя Францішка Аляхновіча за найлепшы твор, напісаны ў зняволенні. Тэматыка твораў, якія могуць прэтэндаваць на прэмію, неабмежаваная. На разгляд прымаюцца дакументальныя і мастацкія творы на беларускай і рускай мовах, як апублікаваныя, так і ў выглядзе рукапісу, створаныя ў зняволенні і дасланыя на працягу году. Журы вызначае пераможцу і абвяшчае вынікі 10 снежня ў Міжнародны дзень правоў чалавека. Арганізатары плануюць уручаць прэмію імя Францішка Аляхновіча, пакуль сітуацыя ў краіне будзе даваць для гэтага падставы, але маюць спадзеў, што яна як найхутчэй страціць сваю актуальнасць. Лаўрэатам першай прэміі імя Францішка Аляхновіча ў 2013 годзе стаў Ігар Алінєвіч за кнігу «Еду ў Магадан». Сярод намінантаў 2013 году былі Сергей Аўчыннікаў, Юры Бандажэўскі, Алесь Бяляцкі, Дзміцер Дашкевіч, Алесь Кіркевіч, Анатоль Лябецька, Павел Севярынец, Аляксандр Францкевіч, Ірына Халіб. У 2014 годзе прэміявалі Алеся Бяляцкага, Дзмітра Дашкевіча, Фелікса Пекера, Паўла Севярынца, Аляксандра Фядуту і Ірыну Халіб. Абвестка пра прыём твораў на сёлетнюю прэмію імя Францішка Аляхновіча з'явілася на днях на сайце «Радіо Свабода». Гэта адна з такіх прэмій, дзе хочацца, каб твораў на яе атрыманне было як найменш. То бок хочацца, каб беларусы пісалі кнігі на свабодзе, а не ў турме. На заканчэнне перадачы яшчэ раз песня «All Along the Watchtower» Боба Дилана. Гэтым разам у знакамітым выкананні Джимі Гендрикса. З вамі ў перадачы «Свабода ў турмах» быў Ян Максімюк. До наступной встречи в эфире.
Передачу «Свобода у турмах» вёў Ян Максімюк. А зараз Вінцук Вячорка расказвае пра неалагізмы ў беларускай мове.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Часта лепш сваё слова, чым пазычанае.